Sudah hampir 3 tahun, setiap hari Kamis sore, janda mendiang pegiat HAM Munir Suciwati berdiri di seberang Istana Negara dengan payung hitam. Ditemani oleh beberapa orang, ia hendak menunjukkan kepada pemerintah protes atas belum tuntasnya kasus pembunuhan suaminya dan banyaknya pelanggaran HAM yang terabaikan. Namun tidak pada Kamis ini, bukan berarti ia sudah berputus asa. Pekan ini Suciwati berjuang dengan menjumpai Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, mengadukan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang masih belum tuntas, termasuk tentu saja kasus pembunuhan Munir, peraih penghargaan Nobel Perdamaian Alternatif yang sudah 6 tahun berlalu belum menemukan titik terang. Sebelum berangkat ke Strasbourg, ia mampir ke studio Deutsche Welle di Bonn, Jerman, dan saya Ayu Purwaningsih berkesempatan berbincang dengannya yang percakapannya dapat Anda simak dalam rubrik Forum Pendapat kali ini. Pendengar, inilah perjuangan Suciwati.
Ini sudah sebuah kehancuran yang sistemik ya, bagaimana di ruang-ruang peradilan saja sudah banyak mafia di sana. Dan yang dilakukan oleh SBY hari ini, kita bisa lihat bagaimana itu hanya lip service. Bagaimana di korupsi, kasus korupsi besannya, dia boleh dipenjarakan, tapi hari ini sudah dibebaskan. Hal-hal yang kayak seperti itu, yang dan orang-orang yang melakukan korupsi, betapa dengan mudahnya juga segera keluar. Orang-orang yang dihukum atas pembunuhan dengan mudah dapat remisi. Dan itu tidak hanya di Debhukhamnya saja, tapi juga di level kejaksaan, bagaimana carut marutnya di dalam sana, bagaimana ketika memberikan tuntutan itu selalu banyak membebaskan para pelaku, dan kita bisa kemudian lihat bagaimana mereka juga terlibat korupsi. Kemudian kita lihat di kepolisian, bagaimana di kepolisian sendiri ada banyak rekening gundul, kita bisa lihat itu, dan bagaimana mereka menghilangkan barang bukti. Dan makanya itu hal yang memang perlu perubahan yang sangat signifikan dari para pelaku hukum ini, supaya segera dibenerin negaranya. Dan ini terutama di kepemimpinan kan, saya melihatnya soal SBY-nya sendiri. Sekarang saya membiasakan diri memanggil dia Pak BY, bukan, nggak pakai S, karena S itu kan Susilo, Susila ya, Susila, dia belum punya itu, karena kita anggap belum ada yang ditegakkan dalam kesusilaan, di dalam hukum yang hari ini harusnya sudah dilakukan. Jadi Pak BY inilah yang jadi kita jadikan di sumbernya kepemimpinan yang lemah, yang membuat sampai hari ini ya itu baal itu.
Boleh dibilang apa-apa saja sebenarnya, selain misalnya kasus Munir, tentu saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang seharusnya dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan.
Kasus penculikan sudah, pansusnya sudah ada, laporannya sudah lengkap, menunggu apa lagi? Itu tinggal si Jaksa Agungnya dipanggil, lakukan, bentuk tim, tapi tidak dilakukan sampai hari ini. Padahal pansus itu 1 tahun yang lalu. Lumpur Lapindo juga sebetulnya ada beberapa teman-teman yang sudah lakukan gugatan publik juga. Tapi kan sebetulnya itu sudah jelas juga ya, harusnya ganti rugi itu segera diberikan, tapi sampai sekarang kan tidak dilakukan. Ya, beberapa sudah dilakukan. Pas semacam formalitas selesai, kelanjutannya tidak ada lagi, selalu seperti itu. Jadi dianggap yang kalau di diskusi tadi kan kita bisa lihat bagaimana media juga punya peran untuk terus mengingatkan kepada publik bahwasanya ada hal-hal yang masih belum selesai yang harusnya diselesaikan oleh negara, terutama pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintahan BY yang selalu mengumbar janji saja. Dan kasus-kasus pelanggaran HAM itu bahkan mulai Talang Sari, Tanjung Priuk, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, itu terus apa, kasus penculikan itu semuanya sudah ada laporan hasil penyidikan dari Komnas HAM sudah diserahkan kepada Jaksa Agung. Nah, ini soal political will yang belum ada.
Nah, Anda kan mengikuti juga ya dialog mengenai bagaimana peran media di wilayah atau negara-negara yang masalah pelanggaran HAM-nya cukup besar. Nah, belajar dari beberapa negara itu apa yang bisa Anda...
Saya pikir yang menarik itu justru teman dari Rusia, ada media yang punya komitmen yang sampai berani ngambil resiko untuk membuka sebuah kaipan untuk kemudian menyelamatkan berapa puluh orang korban Chernobyl itu ya. Jadi itu hal yang buat saya penting untuk media kemudian diungkap. diungkap, meskipun bukan mediasi itu yang ya, dia orang media, terus kemudian diserahkan kepada ini, tidak dipublikasikan secara luas tapi langsung kepada decision makernya ya. Jadi itu hal yang menarik buat mungkin pembelajaran. Kadang-kadang ada wartawan yang sangat punya komitmen bahkan kemudian disingkirkan karena soal kapital, ya soal modal, yang modal ini orang yang tidak suka karena ini akan menarik modalnya, sehingga wartawannya kemudian disingkirkan karena dia tetap komit terhadap kasus. Misalnya satu kasus, di kasus Munir sendiri banyak sekali wartawan-wartawan yang diancam, bahkan kemudian dipindah, bahkan kemudian digeser, banyak sekali yang mereka datang ke kasus bercerita kepada kami bagaimana mereka diancam, bagaimana mereka disingkirkan. Itu terjadi benar. Jadi itulah permainan media, bagaimana orang-orang yang punya komitmen justru karena kalah dengan korporasi tadi sehingga mengalahkan ideologi itu tadi, soal penuntasan kasusnya sendiri.
Padahal kalau misalnya Anda lihat, apakah memang peran media itu bisa cukup besar untuk menekan penguasa untuk kasus-kasus pelanggaran HAM ini?
Betul, saya pikir itu sangat penting karena media ini punya peran yang luar biasa. Ketika orang setiap hari melihat berita yang sama, itu akan membuat orang kemudian berpikir, wah, ini bisa kayak kalau di Facebook itu kita bisa lihat juga tuh kan bagaimana Bibit Chandra dibebaskan, bagaimana Prita Mulyasari bisa dibebaskan dari tuntutan pidana oleh Rumah Sakit Omni. Itu bagian dari itu tadi, media kan, itu media.
Saat ini kan pemerintahan masih berjalan, apakah Anda masih punya sedikit rasa optimistis di masa pemerintahan ini atau masih harus menunggu untuk pergantian rezim berikutnya untuk masalah HAM secara keseluruhan?
Untuk pemerintah hari ini saya tidak optimis. Jadi terus terang saya sangat pesimis ya. Itu sudah dibuktikan. Itu kan karena orang melihat tidak hanya perkataannya tapi lebih perbuatannya.
Sekarang kan Anda mengadakan pertemuan ya dengan pihak-pihak mancanegara. Nah, apa yang Anda harapkan hasil dari kunjungan Anda kali ini ke mancanegara dan bicara soal penegakan HAM di Indonesia?
Yang pasti mereka terus-menerus menanyakan soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai dan soal penuntasan kasus, terutama ya kasus Munir, karena kita selalu bilang bahwasanya selesainya kasus Munir ini adalah kunci, di mana kalau kasus ini selesai maka kasus-kasus lainnya akan mengikutinya. Alasannya sederhana, Munir seorang yang begitu terkenal seluruh dunia dan dunia itu kan memprotek harusnya ya. Itu bagian dari proteksi ya, tapi orang seperti Munir aja bisa dibunuh dan kasusnya tidak selesai. Apalagi orang-orang yang di ujung Papua sana. Ya hari ini kita bisa tahu bahwasanya ada ya jurnalis yang meninggal juga dibunuh karena dia mengadvokasi illegal logging. Terus kemudian di Kalimantan bagaimana ada jurnalis juga dibunuh karena dia menulis tentang tambang batu bara, dan itu akan terus-menerus ada. Itu jurnalis, teman media itu dibunuh, dan itu akan terus ada. Kalau ini tadi pelakunya akan bilang selalu pelaku akan, kepelakunya hari ini bebas, jadi yang lainnya tentu saja akan bilang, lah pelakunya Munir aja bebas, aku toh bisa saja melakukan itu. Tidak ada penjerahan, penghukuman.
Demikian Janda Mendiang Pegiat HAM Munir. Pendengar, optimiskah Anda kasus Munir akan terselesaikan dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini? Bagi pendapat Anda dengan kami karena Anda bebas berpendapat. Saya Ayu Purwaningsih, terima kasih.